Du lytter til Midt i sygeplejen, en podcast fra Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland. Når 3,5 års studier med tid til fordybelse skiftes ud med et alsidigt og udfordrende arbejdsliv, bliver man som ung sygeplejerske sat på en prøve af den slags, der ikke kan lægges en teori ned over.
Man er så overvældet af inputs og indtryk hver evig eneste dag, samtidig med man kommer med forventning om at ville det hele det bedste, og det er bare meget at rumme på én gang.
Jeg tror ikke, jeg har haft en dag de første 2 måneder, hvor jeg ikke revurderede, om det var sygeplejerske, jeg skulle være. Altså, jeg var så bumpet, når jeg kom hjem, fordi der er jo nok ikke nogen sådan gylden vej til at sige, nu kommer du bare ud, og så får du ikke den her følelse af, at du ikke kan finde ud af det, fordi at det er så generelt en uddannelse i forhold til ofte, at man vælger så specifik en retning.
Trine, Mia og Christine er nyuddannede sygeplejersker og gæsterne i denne måneds podcast, hvor de giver gode tips og tricks til at klare overgangen fra studie til arbejdsliv.
Så man skal huske at lige trække vejret og sænke skuldrene og vide, at vi alle har været nye, tror jeg. Jeg skulle ikke have lagt det forventningspres på mig selv i hvert fald.
Det jeg arbejder mest med nu, tror jeg, det er min egen indstilling og min egen forventningspres, der skal ned på et niveau, hvor jeg kan være med i forhold til mine kompetencer.
Man skal også prøve at arbejde lidt med de følelser ved sig selv, tænker jeg, det her i forhold til at føle som en byrde, fordi det er man egentlig ikke.
Velkommen til denne måneds podcast, hvor du også kan høre, hvordan Dansk Sygeplejeråd kan hjælpe dig. Mit navn er Per Kolstrup Winkel. Og velkommen til jer, Mia Fransen, du arbejder på ortopædkirurgiske afdeling på Gøstrup. Trine Winter, du arbejder på Hospice Djursland, og Christine Halvorsen, du arbejder i Aarhus Kommune. Velkommen til.
Tak.
Tak.
Hvis vi lige tager en runde, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre til at starte med, hvilke forventninger I egentlig havde, inden I trådte ind ad døren til første arbejdsdag. Der er der med dig, Christine.
Jeg tror, at man har jo alligevel lidt forventninger i forhold til de praktikker, man har været i, og ligesom har dannet sig lidt et overblik ud fra det, altså hvad man ligesom kan. Men samtidig så tror jeg også, at mine forventninger var at blive taget godt imod og blive taget hånd om, få et godt introduktionsprogram.
Mia?
Jeg tror, at min første, sådan, det jeg glædede mig til, det var det der med, at jeg sådan bare kunne tillade mig nu at fokusere på, hvad er det egentlig, der foregår, og ikke det, jeg sådan er blevet instrueret i, jeg skal få øje på, som det nu har været i praktikkerne. Der har vi jo haft en dagsorden, når vi kom ud på afdelingerne, at nu skulle vi koncentrere os om kommunikationen, eller det har været mange forskellige, de her lærings- og forudsætningskrav, men bare det der med at komme ud og kigge på det speciale, jeg nu har søgt om ansættelse. Ja, det glæder jeg mig enormt meget til.
Trine?
Jeg glæder mig til at komme ud og få lov at dykke ned i det speciale, jeg havde valgt, som jeg har ønsket at arbejde med, og få lov endelig at få kollegaer, i stedet for bare at være studerende, altså en eller anden, man folk lige skal forholde sig til i ny og næ. Så komme ud og få lov at være en del af den der samhørighed i noget, som man interesserer sig rigtig meget for at have arbejdet for at få lov at være en del.
Og det der med introduktionsforløb og så videre, som du lige var inde på her, Christine, som var noget af det, du lagde vægt på, at var vigtigt for dig. Hvordan stod virkeligheden så mål med dine forventninger, da du så kom derud og blev mødt af virkeligheden?
Det stod egentlig meget godt til mål med det i forhold til at få et introduktionsprogram. Det er rigtig rart at kunne følge noget og vide, hvad man skal sådan i løbet af de første måneder i hvert fald. Det kan også bare være rigtig svært at følge sådan et introduktionsprogram, hvorinde man kommer hen, fordi at og det ved man jo inden for det her fag, så er det en uforudsigelig hverdag. Men bare generelt det at få det, det synes jeg i hvert fald gjorde rigtig meget for mig i forhold til min tryghed.
Så jeg er jo også ansat i en introstilling, så jeg har jo ligesom vist på forhånd, at der var et 2-årigt forløb, og hvor tingene var sådan rimelig planlagt og struktureret. Og det har jo i hvert fald for mit vedkommende givet en stor tryghed i, at jamen, der er nogle sådan helt konkrete ting, jeg kommer omkring, som er brugbare på den afdeling, og det speciale, jeg skal være i. Så det har gjort, at man kan sige, at jeg har lidt stadigvæk altså, haft den der følelse af, at jeg er uddannet, men jeg er stadigvæk i oplæring. Og det er jeg meget bevidst om. Men også samtidig giver det mig en eller anden ro i, at det ved mine kollegaer også. Fordi de har jo trods alt alle sammen kendskab til at blive ansat i de her stillinger, hvor vi skal lære nogle ting. Det er med til både at give en ro, men også at forventningsafstemme på en eller anden facon.
Og Trine, hvordan var det med introduktionsforløb på dit arbejde?
Det var lidt mere begrænset. Altså, jeg startede jo et sted, hvor der skete rigtig meget sådan organisatorisk i huset. Så der var rigtig, rigtig mange nye kollegaer og nye ledelse og mange ting i gang. Så jeg har ikke haft et introforløb på den måde. Jeg har haft nogle dage, hvor vi lige så huset, men ret skal være ret. Jeg har også været der som studerende, så på den måde så kendte jeg jo tingene og vidste, hvor tingene lå i skabene, så på den måde kunne man hurtigt glide ind i hverdagen, og det var både godt og skidt. Altså man får hurtigt rigtig meget ansvar, hvis man også er opsøgende på det, og det har jeg jo nok også selv været skyld i. Men jeg kunne godt mærke, at det var særligt at komme at have været studerende, og så pludselig stå på egne ben og ikke have nogen at sådan reflektere med, og reflektere tilbage med de ting, man ser, som man bliver hele tiden passet til i sin uddannelse. Så jeg følte hurtigt at stå på egne ben, selvom jeg havde rigtig, rigtig søde og dygtige kollegaer med stor erfaring. Men de var jo også presset, og det var også hektisk for dem. Så det var svært at føle, at man egentlig kunne komme helt tilbage til nogen, uden at være i vejen, når man bare gerne vil være god kollega også. Ikke?
Jeg synes også, man kan sige dermed, at det kan både være en fordel og ulempe, at man har været et sted som studerende og går fra at være studerende til at være nyuddannet. Dem, som der er ansat i forvejen, kan have nogle forventninger til en, fordi man har været der som studerende. Og når man så kommer ind og træder ind i den her nye rolle, så er det lidt det samme på de andre, men for en selv er det bare en kæmpe stor omvæltning at gå fra at være studerende og måske ikke have det samme ansvar, som man har, når man er færdiguddannet.
Det tror jeg også, man skal tage med sig, altså også hvorfor vi sidder her i dag. Altså man skal også så vidt muligt, tror jeg, det er i hvert fald sådan, jeg tænker tilbage på min egen situation, tænker, at man ikke nødvendigvis skal bære det ansvar. Altså, jeg havde det meget sådan, at jeg vil virkelig gerne være en god kollega, for jeg føler mig så begavet med mine kollegaer. De er vanvittigt søde og dygtige og vil mig det bedste. Men som du også siger, de ved godt, hvad jeg kan og ikke kan. Så på den måde var der også hurtigt stor tillid, og så følte jeg hurtigt, at jeg bare skulle være en del af ildebrandslukningen, og det skulle man måske ikke nødvendigvis. Så man skal huske at lige trække vejret og sænke skuldrene og vide, at vi alle har været nye, tror jeg. Jeg skulle ikke have lagt det forventningspres på mig selv i hvert fald.
Sparringspartner, introforløb, mentorordning, det er jo efterhånden elementer, der er hverdag på de fleste arbejdspladser for at hjælpe nye medarbejdere godt i gang. Men når jeg har talt med jer tre, inden vi gik i gang med det optagelsen her, så kan jeg jo også godt fornemme på jer, at de ting kan ikke stå alene. Trine, jeg ved efter vores samtale, at du har fortalt, at det er vigtigt for dig at have den her accept af, at man ikke kan ikke opnå 10 års erfaring på 10 dage, tror jeg faktisk, du sagde. Man skal passe på sig selv i den der tid med så mange nye ting, selvom man har været på arbejdspladsen før. Kan du ikke fortælle om lidt om hvordan det udfordrer, hvordan du har bedst muligt håndteret det?
Jeg ved ikke, om jeg håndterede det helt glimrende i starten, for jeg lagde rigtig meget pres på mig selv, brugte rigtig meget tid uden for min arbejdstid, også på at læse op og prøve at forsøge at indhente alt det, som alle vidste. Og når vi sad i sparringsgrupper, vi har sådan nogle tværfaglige konferencer og sådan nogle ting, så kunne jeg jo bare høre, hvor stor en vidensbank jeg var landet i, fordi jeg havde enormt dygtige og erfarne kollegaer. Og det er også et speciale, hvor man... Det er et tungt speciale på mange måder, og også emotionelt. Så jeg tror, at det der med sådan at kunne være i presset, både det faglige og det følelsesladet, og det her med, at man er ny, og man er også måske lidt... Man har lige lavet en bachelor, og man har været... Der sker så mange ting i ens liv. Så bare lige sådan at lande i det, og lige trække vejret, og sige, at man må gerne komme på arbejde, og ikke skulle redde hele verden hver dag. Det synes jeg var noget, jeg godt kunne have brugt en, der havde sagt lidt tidligere til mig, og ikke har set mig som en byrde. Altså, jeg synes jo, jeg var i vejen, når jeg kom på arbejde, fordi jeg ikke vidste lige så meget som de andre, og det var jo slet ikke sådan, det var, og det er heller ikke... Nu har jeg haft nogle gode samtaler med mine kollegaer efterfølgende, og det er jo aldrig sådan, andre har set det. Man skal huske, at man er en ressource, og man kommer og har taget en uddannelse, og man vil det bedste, og man er ny, frisk luft til stedet. Og det tror jeg, de fleste kollegaer vil sætte pris på, at man kommer og bare byder ind med det, man har.
Jeg kan ikke rigtig meget genkende til det, du siger også, det der med, at man kan nemt komme til at føle sig som en byrde på trods af, altså at jeg da også havde en introduktionsperiode på et år i alt, men egentlig det er 3 måneder, hvor jeg fulgtes med en. Der kunne jeg egentlig godt føle mig som en byrde, selvom at jeg er helt overbevist om at have snakket med mine kollegaer om, at de ikke synes, at jeg var en byrde, men man får rigtig nemt den oplevelse, og man skal også huske at tænke på, at de har bare så meget erfaring, men det kan også, altså det har de jo mange af dem, man kommer ud og skal følges med, fordi det jo ofte er valgt ud, at det er nogen, der har erfaring, man følges med, og man vil på ingen måde at kunne ende eller starte op med den erfaring, som de har der. Man skal også prøve at arbejde lidt med de følelser ved sig selv, tænker jeg, det her i forhold til at føle som en byrde, fordi det er man egentlig ikke, og man kommer ud og gør en forskel, og man kommer til at opnå den erfaring.
Jeg tænker også, vi kommer lidt fra en præstationskultur på en eller anden måde i et undervisningsforløb, ikke? Hvor man er baseret til, at tingene skulle ske til en vis deadline, og tingene skulle ske hurtigt og godt osv., osv., så man kan komme videre til det næste. Og noget af det, jeg i hvert fald siger til mig selv stadigvæk, når jeg går på arbejde, det er det her med, at jeg tror ikke, der kommer noget godt ud af, at man arbejder under pres, heller ikke pres for sig selv, når man kan hurtigt ryge med på en bølge, ikke? Så det her med at ture trække vejret og lige sænke skuldrene og sige, jeg har masser af år til det her, vi skal være i det her speciale i mange år forhåbentlig, hvis vi kan holde til det, og det kan vi kun, hvis vi passer på os selv og hinanden. Så det der med at huske at trække vejret og er lidt mildhed over for sig selv og sige, det skal nok komme. Altså det er jo også et spørgsmål om, at det er fordi, man har en kæmpe vilje til at ville det, at man bliver presset.
Men det der med, at som jeg hører rigtig mange unge sygeplejersker fortælle det der med, at det vigtigste, når man kommer ud på det nye arbejde, det er, at man på en eller anden måde passer ind og gør det godt, og ikke kommer til at være en belastning for ens kollegaer, som I også fortæller her. Hvordan finder man den balance mellem at kunne passe ind? Nu kigger jeg over dig, Mia, du har også været der et halvt år. At kunne passe ind, og uden at føle, at man er en byrde for ens kollegaer, fordi man kommer jo unægteligt til at spørge mere, end alle andre, fordi man er ny.
Men altså, jeg kan da sige, at det er rart for mig bare, at du stiller spørgsmål, for det betyder, at jeg ikke den eneste, der har stået i, det, i min ansættelse i starten, og føler, at jeg har været fuldstændig værdiløs. Jeg tror, jeg fik sådan et altså, jeg vil ikke kalde det et psykisk knæk, men jeg fik et knæk på mit selvværd i forhold til, at jeg synes, jeg kom fra en identitet på mit studie, hvor jeg havde fuldstændig fod på det her fag, klarede mig godt, måske også nogle gange overraskede mig selv i, ej, men der er faktisk mange ting, jeg sådan magter i det her. Og hvis jeg kan køre det så godt til mål på studiet, så skal det da kun blive succes og fanfare, når jeg kommer ud, og så og sadle om fra det til, at man starter helt nede på gulvet, og det havde jeg egentlig også forventet, men det der med, at man høster sin erfaring, ikke kun på succeserne, men man gør det også på nederlagene, det var faktisk en hård kage at spise hver morgen, synes jeg, fordi at det var mange sure eftermiddage, hvor jeg gik hjem og bare synes, jeg havde ligget nogen til last, eller stillet for mange dumme spørgsmål, eller glemt nogle ting, jeg havde fået at vide flere gange, fordi at mit hoved jo vil eksplodere, altså af indtryk. Jeg vil gerne fylde de sko ud, jeg har fået på i forhold til, at jeg er blevet valgt blandt de ansøgere her. Så det, at man fik lov til at komme med op til de voksne spor, det skulle man også slå op til på en eller anden facon. Og jeg synes, jeg var lige fanget imellem de der to identiteter et stykke tid, selvom at jeg i den her introstilling har haft kollegaer hele tiden, der har sagt, du skal ikke vi forventer ikke, du skal kunne alle de her ting. Men det synes jeg så måske bare ikke var de, ligesom der var den udmelding, og det var den måde, man gik til nye ansatte på. Så synes jeg bare ikke, der var balance i det, og så de opgaver, jeg ligesom fik stukket ud. Altså, fordi dem forventede man jo på en eller anden facon, at de skulle løses. Så hvis ikke det var mig, der skulle løse dem, hvem skulle så? Altså, så det der med at stå fra studiemiljø, hvor hver gang man mødte et eller andet komplekst eller vildt, eller hvad det nu var, så havde man nogen at spare med eller reflektere med og samle op i plenum. Det har man ikke nu. Du kan ikke sidde og til en kollega, der selv har travlt og har en hel liste med en masse ting, og sidde og fortælle alt, hvad du har gjort, for lige at kan sige, om fluebane, det var for egentlig, jeg gik til den her, altså du skal stole på dig selv, og de værktøjer, du har fået med dig i den her sparsomme værktøjskasse, som studerende, hvor alt er per teori.
Kan I andre relatere til det, Mia siger?
Rigtig meget. Jeg synes, det er en god måde, du sætter det op på, det her med, at man sådan kommer og har været studerende, og som du måske har gjort det godt, og har været vant til at få en eller anden sådan feedback på de ting, man har gjort, og så pludselig står man der og føler sig dum, og det har man måske ikke gjort på sit studie, fordi man faktisk måske har præsteret også overraskende for sig selv. Det kan jeg virkelig godt lige genkende i. Altså rigtig meget endda.
Ja, og så tror jeg også det der med, at man ser det måske lidt som et nederlag, hver gang man er nødt til at sige, det her, det kan jeg ikke finde ud af, det har jeg brug for hjælp til. Fordi der er jo nok ikke nogen sådan gylden veje til at sige, nu kommer du bare ud, og så får du ikke den her følelse af, at du ikke kan finde ud af det, fordi at det er så generelt en uddannelse i forhold til ofte, at man vælger så specifik en retning, så man vil nok altid stå i det her og tænke, jeg aner ikke, hvordan man gør det her, men så er det også helt okay at sige, at man ikke ved, hvordan man gør det, og det kan også være, at man skal have vist det 10 gange, før man kan finde ud af det. Sådan er det jo med mange ting. Jeg tror bare ofte, at vi står i en situation, hvor vi føler, at det er et nederlag, hvor at man skal jo tænke på, at i alle jobs, der kommer man jo egentlig ud og skal have en oplæring, og man kan ikke bare finde ud af det, fordi man har en uddannelse.
Men er det også det her med, nu spørger jeg sådan også lidt, bare server midt over, hvis jeg spørger dumt nu, det der med, at man har så specialiseret en sygeplejerske, som man har i dag ude i sundhedsvæsenet, hvor man skal kunne noget meget, meget specifikt ofte for en helt bestemt borgergruppe, og så samtidig, så er man inde på en uddannelse, som er i en eller anden udstrækning generalist, selvom man selvfølgelig specialiserer sig, at man så ligesom bliver nødt til på et eller andet plan at starte forfra, når man kommer ud på arbejdet, fordi man kan ikke være specialiseret lige præcis ude i den gren, som man så ender ud med at arbejde i hvert fald ikke fra starten af.
Altså jeg synes jo både over, fordi når du starter et speciale, så er der også typisk et fokus på nogle specifikke ting, som der måske også er en forståelse for, at man skal få sådan forholde sig til at lære på en ny måde, hvis man kommer fra et eller andet alment. Altså det er jo også en ting. Jeg synes for mig var det mere det her med, som du også pointeret, at der er ikke nogen, der reflekterer tilbage til, der er ikke nogen, der lige spørger dig en gang om ugen, hvordan er det gået, hvordan har du haft det, er der noget, der har ramt dig mere end andet, er der noget sådan, det synes jeg faktisk, for mig har det været det emotionelle tryk i det, altså nu arbejder jeg også et sted, hvor det, sådan, det er meget følelsesladet, og der er store følelser og mange tanker og mange ord, der bliver sagt, for mig var det egentlig ikke så meget det kliniske, for mig var det her med, at mit ord havde så meget magt, altså jeg kunne ikke lov at vente med nogen, så var mine refleksioner egentlig rigtige, gik jeg bare sådan og dulede rundt i ting, som ikke var korrekte og sagde ting til folk i situationer, hvor de stod og skulle miste livet, eller miste deres nogle særlige for dem. Heller man bare vand ud af ørerne, fordi hvor har man det egentlig fra? Det synes jeg, det der med at vente med nogen, var næsten det, jeg manglede mere.
Jeg tror også lige præcis, fordi man har det, og, altså, og det vil vi jo til resten af tiden, skulle til at sige, at man er i det her felt, der vil man skulle leve med, at der ikke er nogen faceliste. Og det er nok en af de ting, man skal skole sig selv i, når man starter, det er, at jeg er nødt til at prøve at gøre mig nogle erfaringer, og så finde ud af, okay, men det her, det greb jeg bare smaskhammerne forkert an. Det lærer jeg noget af, for det gør jeg ikke igen. Det var rigtig træls at stå i. Det var, jeg lagde nogle andre til last, eller jeg kom til at sætte mig selv ud på et eller andet skråplan. Altså, det er jo bare learning by doing på den hårde måde. Jeg tror, det der med, som du startede med at spørge om, altså det der med, at man går fra at vide en lille smule om en hel masse til at vide og skal vide en masse om en lille smule eller et lille område. Det er bare en hård overgang, og jeg tror ikke, man kan sådan på nogen måde sådan skrive en opskrift, der er endegyldigt god for alle, og så lander vi bare alle sammen på benene og er lykkelige. Men jeg tror på, at hvis jeg sådan kigger på, hvad jeg selv har haft behov for, altså, så har jeg jo dels søgt en stilling på en afdeling, der de er rigtig, rigtig dygtige til det, de laver. Og det er de fleste steder jo, men de er også rigtig populære i forhold til at tage imod nyuddannede, fordi de er meget, meget bevidste om, jamen, hvis vi skal have et godt produkt ud i den anden ende, så skal vi altså, vi skal nurse dem lidt, selvom at de er nye og har kvalificeret sig, så er det bare artsbrugkant, der kommer ind og skal tage roret en gang imellem her. Dermed ikke sagt, at der ikke også har været nogen ting i det forløb for mig, der har været artsprovokerende, eller måske ikke har spillet overens med den måde, jeg har haft behov på det. Men det er jo så der, hvor man er nødt til at sige, så er kommunikation så næste step. Det er altså, hvordan er vi så, kan vi fire på noget her? Kan vi melde tilbage? Bliver der taget temperatur på, om det her forløb, vi har skruet sammen, passer det dig over skuldrene, eller er du ved at blive kvalt i det? Altså, der er det bare uhyggeligt vigtigt, tror jeg, at man har en ledelse og en struktur, der hvor man er, som også er åben over for at sige, at det her det er noget, som der er lavet sådan som en ramme, men den er ikke mere fast, end at hvis du har behov for at få en ekstra tur på operationsgangen og se, hvad det var, der foregik, eller du har behov for lige at komme ind og se en procedure 5., 6., 7. gang, jamen, så kan vi godt honorere det, for vi vil gerne investere i dig, og at du har det godt. Og det synes jeg, der hvor jeg er landet, det er de meget, meget åbne overfor. Så det, jeg arbejder mest med nu, tror jeg, så det er min egen indstilling og min egen forventningspres, der skal ned på et niveau, hvor jeg kan være med i forhold til mine kompetencer.
Altså en ting er det der med kompetencer, men også der er et fokus på, at man bruger måske i virkeligheden energien på rigtig mange forskellige ting, når man starter som ny. Vi bruger ikke kun energi på, om den her patient har den her diagnose, de har brug for det og det. Vi skal også lige huske på at lægge tingene i skabene. Hvad var det nu, vores kollegaer hed? Vi skal til at vende os til en helt anden. Altså sådan, man er så overvældet af input og indtryk hver evig eneste dag, samtidig med, at man kommer med forventning om at ville det hele det bedste, og det er bare meget at rumme på én gang. Jeg har vanvittigt gode og kærlige kollegaer, men det havde været fedt, at der var en, hvor man ikke følte, man kom og var dum for at spørge nogen, som i forvejen havde skide travlt, og bare sagde, skal vi lige sætte os 10 minutter og lige snakke om, hvordan det egentlig går? Det er okay, at du har det sådan.
Christine, jeg kigger lige over på dig, fordi du fortalte også om det her introforløb, du fik på 6 uger på akutafdelingen i Randers, hvor også fortalte om, at det var nogle gode kollegaer, du havde en god lokal ledelse. Men alligevel så var der noget, der ikke stemte i den der overgang fra studerende til arbejdsliv. Kan du ikke fortælle, hvad det var, du ligesom fandt ud af med dig selv, der gjorde, at det ikke hang sammen for dig?
Altså, og det er igen også sådan en pointe, jeg synes, der er meget væsentligt. Det er det her med, at hvis man starter et sted, så er det jo ikke nødvendigvis fordi, at det er afdelingen, der gør noget forkert, eller ledelsen, der gør noget forkert, eller oplæringen, der gør noget forkert, for jeg synes i det her tilfælde, at de gjorde alt rigtigt. Jeg kunne bare ikke være i det, og det var ikke en afdeling, som jeg havde en god mavefornemmelse med at være på, fordi at jeg kunne mærke, at det pressede mig meget. Der var sindssygt travlt, og det er der ofte på sådan en afdeling. Så det var der, hvor jeg ligesom gjorde op med mig selv og tænkte, måske jeg skal prøve at tænke i en ny bane for at kunne holde til at være i det her fag. Og det synes jeg også er meget væsentligt at sige, og meget vigtigt at mærke efter sin mavefornemmelse. Man skal ikke blive et sted, bare fordi at man gerne vil gøre nogen glade, eller fordi at det er man selv som et nederlag at stoppe. I mit tilfælde er jeg nu endt ud et sted på et plejehjem, hvor at jeg har det så godt og er så glad for at være. Selvom at alle de her gode ting er sat op for en og introforløb og mentorordning, så man kan mærke, at man ikke fungerer på sådan en afdeling, så det er helt okay at stoppe op og sige, det her det er ikke noget, jeg kan være i på sigt.
Vi talte om det før, det der med, at man gerne vil ud og gøre en forskel. Man vil gerne passe ind og ikke føle, at man går hen langs panelerne og skal undskylde, fordi man spørger osv. Så må det alligevel være, det er selvfølgelig meget individuelt, men det må alligevel være et stort skridt, det der med at skulle erkende, komme til den erkendelse så hurtigt, som du gjorde, at jeg skal noget andet. Du sagde til mig, da vi talte i telefonen, hvor du ikke havde fået det nye arbejde, jeg skal finde ud af, hvordan jeg nu vil være sygeplejerske. Det siger også på en eller anden måde, at det var jo ikke fedt. Det var stedet, der ligesom gjorde, at du måtte træffe en ny beslutning.
Ja, nemlig. Og det var jo igen også fordi, at jeg et eller andet sted var bange for at ende med at sige, at jeg slet ikke havde lyst til at være sygeplejerske. Og det ved jeg jo, jeg gerne ville, for det har jeg jo vildt altså under hele min uddannelse. Og det var så også beviset for mig på, at det var det forkerte sted, jeg var startet. Og det synes jeg også er vigtigt at sige, at man at være sygeplejerske er ikke at arbejde på et sengeafsnit nødvendigvis. Der er så mange andre muligheder og så mange retninger, man kan gå. Og derfor synes jeg også, at man skal huske at tænke på, når man starter en 3 måneders prøveperiode, så er det jo ikke kun for, at afdelingen kan vurdere, om det er noget, de synes kan fungere. Det er jo også for, at man selv kan vurdere, om man fungerer i det. Igen et eksempel på, at man skal også mærke efter, hvad man selv synes, og ikke bare sige, altså, fordi at jeg havde alle de gode forudsætninger for afdelingen, som jeg ville på papiret kunne sige var godt for at starte. Med god oplæring og god ledelse osv. Men når man ikke kan mærke det i maven, så er det stadig ikke det rigtige. Og det skal man lytte efter.
Det er en virkelig god pointe. Ja, helt vildt god pointe. Virkelig god. Altså det der med, at man også godt, altså, at det ikke er et nederlag, at man erkender at sige, det her, det kommer jeg ikke til at finde min identitet i. Men jeg vil så omvendt sige, jeg tror ikke, jeg har haft en dag de første 2 måneder, hvor jeg ikke revurderede, om det var sygeplejerske, jeg skulle være. Jeg var så bumpet, når jeg kom hjem. Jeg var så drænet. Jeg kunne snakke. Og så har jeg læst nogle af de her artikler, der var omkring stress, hvor jeg tænkte, uha. Fordi det var ikke der, jeg synes, jeg var. Men jeg var bare, altså, jeg tror bare, man skal erkende også, at det er en kæmpe investering, man skal lave i starten, for at man så på et eller andet tidspunkt kommer til at høste frugterne af det, forhåbentlig, jeg kan læne sig lidt tilbage og sige, okay, ikke autopilot, men der er trods alt nogle ting, som letter min dagligdag nu, fordi jeg ikke skal spørge, om alt hvad kommer til at gå. Nu kan jeg trods alt finde ud af, hvor er tingene skabende, eller hvis jeg bliver bedt om at gå ind og gøre nogle bestemte ting, jamen, så ved jeg en lille smule om det. Det kunne jeg godt måske også have brugt i min egen forventning, at jeg ligesom skal sige, at det kan godt være, at det trækker til noget her i starten. Ikke kun i forhold til at være ude på arbejdsmarkedet i 8 timer om dagen, men det der med at være fuldstændig på glat is i 8 timer dagligt og komme hjem, og man er, altså, jeg drømte sygepleje og gennemgik alle de der ting, jeg tænkte, åh, det har jeg glemt. Og fordi at det er et stort ansvar, det synes jeg også, man et eller andet sted, så er det meget lagt over på os, som om at vi skal nedjustere vores forventninger. Det er også enig, vi skal til os selv på til en vis grænse, men man skal bare heller ikke forgøjle, at det er et kæmpe ansvar, vi går ud og skal løfte, og det der med at gå ud og lave en fejl, det er ikke helt det samme konsekvensmæssigt, det kan betyde, hvis vi laver en fejl eller regnfejl i medicinrummet, som det gør, hvis man har glemt at sætte en ledning i podcastmaskinen, som du siger.
Men, så kommer der ikke nogen podcast.
Nej, lige præcis. Men bare for at sætte det sådan lidt karakteret op, ikke? Altså, og det er vi meget bevidste om, trods det, at man har gode kollegaer omkring sig, så tror jeg, altså, da jeg startede ude på Gøstrup, hvor jeg arbejder, var der en, som tog imod os alle sammen, og så siger hun, I kommer til at lave fejl. Og den sætning, den tog jeg bare med mig. Hun sagde en hel masse gode andre ting, og hvordan vi nok skal gribes og så videre, men den tog jeg med mig hjem, den der med, at I kommer til at lave fejl. Så bliver spørgsmålet bare, hvad er det for nogle fejl? Og den er for nogen, som gerne vil gøre det godt, og det er jo det, vi er sat i verden for. Vi synes jo selv professionelt, mange af os i hvert fald, at vi vil redde, og vi vil helbrede, og vi vil kurere, og vi vil støtte, og vi vil samle op og løfte osv. Så det der med, at jeg skal sige, men en del af det er også, at vi kommer til at fejle på nogle af de der punkter, hvor det er vigtigt. Det er faktisk et hårdt også, synes jeg, og skal forlige sig med.
Jeg blev stresset, altså har også været nødt til at være væk fra min arbejdsplads en periode på grund af det. For det var nemlig også det, der sådan, altså, hjemsøgte mig lidt, når jeg kom hjem, ligesom du beskriver det med. Altså, jeg kunne ikke sove, jeg lå og gennemgik, hvad har jeg lavet i dag? Har jeg sagt de forkerte ting til den her patient? Hvad hvis en anden kollega har haft den her patient? Havde det så været bedre. Den havde jeg virkelig med mig i starten og tænkte sådan, okay, min kollega, som har været her i 15 år, hun har sgu nok klaret den her bedre, end jeg havde. Det var ikke min kollega, der havde det, og hvis jeg skal være her om 15 år, så skal jeg nemlig også lave fejl, og de har også lavet fejl, og de laver folk, laver stadig fejl. Sådan er det. Man skal også turde at sige det højt og sige, det er ikke fordi, jeg er forkert, det er ikke fordi, jeg er ny, det er ikke fordi, jeg er uintelligent eller ikke slået til. Det er fordi, vi arbejder med mennesker, og tingene, altså situationerne er uforudsigelige, ansvaret er kæmpestort. Vi har ansvar for andre menneskers liv og for andre menneskers følelsesliv og for deres pårørende og deres børn og forældre osv. Det er meget at bære på sine skuldre, når man ikke, særligt hvis man ikke har nogen at vende tingene med.
Vi plejer her til sidste podcast at kigge fremad, men jeg synes faktisk i dag, at jeg vil bede om at kigge tilbage på den udgave af jeg selv, der sad på sygeplejeskolens sidste semester. Det er jo ikke så lang tid siden. Og så med den viden, den erfaring, I har i dag, hvad skulle det så være for et råd, I skulle tage med jer videre, for at I kunne have klaret det endnu bedre starten af sygeplejerskelivet?
Altså, det er svært, men altså, for mig, så tror jeg, at sige til mig selv, at jeg skulle lytte til min mavefornemmelse, så kan man få nok så meget udefra for at vide, hvordan man skal gøre osv. Men at lytte til sin mavefornemmelse, den lyver sjældent, og det var ligesom det, der gjorde, at jeg endte med at finde min rigtige plads, føler jeg nu. Så det er sådan meget klichéagtigt at sige, lyt til din mavefornemmelse, men det er virkelig mit bedste råd.
Klichéer har det jo også ofte at komme et sted fra, hvor det giver mening.
Ja,
der er mange ting, jeg godt synes, jeg kunne tænke mig at sige til mig selv, men altså, og det bliver også sådan noget kliché, sådan noget med, give dig tid og være tålmodig. Men altså, hvis jeg skal sådan hive en ny ind ud, så tænker jeg, at jeg godt kunne måske have ønsket med mig selv lidt om at være der lidt mere for mig, når jeg kom hjem, fordi jeg har haft travlt med at være der for alle mulige andre. Også for de der kollegaer, som jeg næsten havde undret, at de skulle trækkes med mig. Fordi nu havde de fået at vide, om du makker med Mia i dag. Kunne det fylde for mig hele vejen hjem, hvor irriterende jeg har været at være sammen med, fordi nu har jeg spurgt om noget for 20. gang, eller ikke hørt det, og så ikke ville spørge igen. Altså, så kan jeg godt sige til mig selv, prøv lige at så være der lidt for dig selv, og så bare sige, når du kommer hjem, så sluk ned. Tag dig et karbad og se en film med dine børn, og hver sygeplejerske, når du kommer afsted i morgen, må ikke være det 24 timer i døgnet.
Jamen, jeg tror, at mit ligger meget ved jeres også, men ja, jeg tror, at jeg vil sige som selv, at jeg skulle huske at trække vejret. Altså lige læne mig tilbage og sige, at jeg skal forhåbentlig være her i mange år. Jeg har lige så meget ret til at være her som alle andre, og jeg kommer med de bedste intentioner, og nogle gange så er det faktisk nok. Man kommer hver dag og ønsker at lære noget, og det skal der være plads til. Og så måske det der med, jeg har også haft samme oplevelse, jeg har næsten ikke turde spørge, fordi det er sikkert dumt det at spørge om. Men nu har jeg talt meget med mine kolleger om det, fordi det har jeg haft brug for, og jeg har også været lidt flov, og jeg har faktisk haft et ret stort talebehov med mine kollegaer, for at finde en eller anden anerkendelse, og det tror jeg også er okay. Altså, vi skal også huske, hvad vi kommer tilbage til. Vi kommer tilbage fra vildt højrefleksivt, den hele tiden sparring med vejleder og så videre og så videre. De vil faktisk også gerne, tror jeg, vide, hvor man er henne. Sådan har jeg det også med mine nye kollegaer nu. Jeg vil gerne høre, hvordan de har det. Man er ikke i vejen. Det tror jeg bare, man skal slå fast.
Det har i hvert fald været en stor fornøjelse og ingen belastning og en samtale med jer de sidste halve time her. Tak, fordi I har lyst til at dele ud af jeres erfaringer som indledende sygeplejerske og være med her i podcasten. Tak for det.
Tak.
Anja Laursen, du er kredsformand her i Kreds Midtjylland. Velkommen til podcasten.
Tak for det, Per.
Når du hører de her tre nye unge sygeplejersker fortælle om den der overgang fra studerende til nyuddannet sygeplejerske, hvad tænker du så, at sådan en fagforening som Dansk Sygeplejeråd kan være med til at hjælpe sådan nogle sygeplejersker med, der står med, som de jo beskriver, alle mulige forskellige udfordringer i starten af et arbejdsliv?
Noget af det første, jeg tror, vi alle sammen som sygeplejersker og som fagbevægelse skal være opmærksomme på, det er at give ro på og tillade sig selv at være nyuddannet og tillade sig selv at stille mange spørgsmål, tillade sig selv at huske på, både som erfaren sygeplejerske og som ny, at alle er nye, både som nyuddannet, men også når man skifter arbejdsplads. Og det er legalt, og det skal blive ved med at være legalt at stille mange spørgsmål og hele tiden udfordre den viden, både man selv og andre har. For det er den eneste måde, man bliver klogere på.
Men det der med, at vi hører en af sygeplejerskerne også fortælle om, hun har efterhånden så dårlig samvittighed over for de kollegaer, som hun igen og igen bliver ved med at spørge, og nogle gange også om det samme flere gange, fordi der går tid før, at ting de bliver automatismer og rutiner på en arbejdsplads. Der er jo også tillidsvalgte ude på mange afdelinger, som måske ikke lige er dem, man fokuserer mest på som nyuddannet, fordi man gerne vil passe ind i hverdagen. Hvad kan man bruge sin tillidsvalgte til, når man står i de her situationer, og det hele kan være lidt svært i starten?
De tillidsvalgte er jo ligesom øvrige kollegaer, nogen der ved, hvordan det har været at være ny. Men de tillidsvalgte kan forhåbentlig være med til at presse på for, at der bliver introduktionsstillinger, at man sikrer, at der er ordentlige introduktionsforløb, sammen med ledelsen selvfølgelig, men at man hele tiden holder fast i, det her, det skal ske. Det er ikke bare på et stykke papir, men det skal rent faktisk føres ud i praksis. Fordi det, man først og fremmest formentlig bliver optaget af, det er det sygeplejefaglige arbejde, man skal levere, og dermed faglig tryghed. Og først langt senere kommer de ting, som der jo også fylder, hvordan får jeg tilrettelagt min ferie? Hvordan ser min lønseddel ud, og hvorfor ser den sådan ud? Og får jeg det, jeg skal have, eller er det okay at arbejde på den her måde? Er det okay at lave byt med kollegaer på den her måde? Så der er mange ting, der er stille og roligt, og det tager lang tid. Og det skal man både tillade sig selv, men også tillade nye kollegaer, at det tager enormt lang tid. Så de kan forhåbentlig være med til at skabe ro på, men også at det er legalt at komme og spørge en tillidsvalgt. De ved, hvor man kan henvende sig hen, hvis det måtte være en faglig udfordring, eller hvis det er en overenskomstmæssig udfordring, man står i.
Nu er der jo nok ikke nogen tvivl om, når man hører de tre unge sygeplejersker her, at det, der fylder for dem i øjeblikket, som for mange andre unge, nyuddannede sygeplejersker, det er hverdagen. Og der må vi jo være ærlige at sige, at så fagforeningen og alle de der spørgsmål, som du lige skitserer her, det kommer måske hen ad vejen. Hvad kan fagforeningen være med til at hjælpe med i forhold til at få skabt en hverdag, som de kan se sig i og gøre, at de bliver i faget, de her unge, nye sygeplejersker?
Det vi i hvert fald helt sikkert gerne vil være med til, det er for det første at skabe nogle rammer og vilkår, hvor man er sikret. Det gælder både løn og barsel og ferie og helt almindelige hverdagsting for, at rammerne er tilstrækkelige til, at det fungerer. At man har den tilstrækkelige faglighed og rammerne om det på arbejdspladsen. Men så kan vi forhåbentlig også, når man får overskud til det, være med til at skabe et fællesskab. Og fællesskab blandt sygeplejersker, det har både historisk og nutidigt og helt sikkert også i fremtiden kæmpestor betydning for sygeplejersker. Vi har mange erfaringer, som man ikke kan dele med udenforstående, men som man kan dele og forstå hinanden imellem som sygeplejerske. Og det betyder rigtig meget, at man har nogle kollegaer, man kan gøre det med. Vi har mange faglige fællesskaber. Vi har fællesskaber i form af temadage og mødeaktiviteter, hvor man mødes på kryds og tværs, både med nye sygeplejersker og erfarne sygeplejersker, og nogen i samme faglige fællesskab. Det betyder rigtig meget.
Nu var det jo sådan et mikroeksempel på et fællesskab, vi skabte med den her podcast, hvor tre helt unge sygeplejersker, der jo ikke kendte hinanden på forhånd, mødtes og lige pludselig fandt et fællesskab der. Og det er vel det, man så kan skalere op over tid, og når man får tid og overskud til det, og tabe ind i alle de her fællesskaber, du beskriver her.
Lige bestemt. Og det ved både de tillidsvalgte noget om, og det ved vi også noget om i kredsen. Man er altid velkommen. Jo flere, jo bedre, og det giver et stærkt fagligt fællesskab og kan dele erfaringerne hinanden imellem.
Tak for det, Anja.
Velbekomme, Bill.
Således kom vi i gang med anden sæson af Midt i sygeplejen. Vi udkommer den første tirsdag i hver måned, der hvor du finder dine podcast eller på dsr.dk/midtjylland. Og husk på, hvis du har en god historie eller en idé til et emne, vi skal tage op i podcasten, så smid en mail til pco@dsr.dk. Tak for nu og på genhør.